7. Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Tak jste to slyšeli. Vážení posluchači a diváci, dnes je středa opravdu 2.9. už září máme. A máme to i pořad středa, debaty je třeba. Vy, kteří se díváte na televizi, už vidíte, kdo je našimi hosty. Pro ty, kteří poslouchají rádio, musím říci, že to je především teda Ivo Goetz. Ahoj Ivoši.
Dobrý večer, vážení posluchači. Ahoj Pavle.
A neméně zajímavý člověk nebo host, kterýho jsem tu teda ještě nikdy neměl, kterým je Jindřich Pavlis. Ahoj Jindřichu, já tě zdravím též ve vysílání Svobodného vysílače.
Já tě zdravím, Pavle, zdravím taky všechny posluchače a přeju pohodový večer.
Je to opravdu tvá premiéra tady u nás, nebo není?
Jo, u nás je to absolutní premiéra.
Tak, doufám, že to dobře dopadne, věřím, že ano. Je škoda, že na tom obrázku nemůžeš mít takové to zelené pozadí, jako má Ivo Goetz, aby to vypadalo trochu lépe, ale co se dá dělat na poprvé, hold, to musí stačit takto.
Snažili jsme se udělat.
Nezvládli, nedá se nic dělat. Tak jo, tento pořad, středa debaty je třeba, je pořad, ve kterým si hosté přinesou své témata, o kterých mluví mezi sebou jeden, většinou se to děláme tak, že jeden nadnese jakési téma, rozvine ho, druhej na to reaguje. Já bych se měl zapojovat minimálně, no, někdy mi to nedá, někdy musím, někdy prostě ne, no, to záleží samozřejmě na situaci, ale též je to samozřejmě pořad váš, posluchačů a diváků. Vy vidíte na obrazovce telefon, kterým je 608 12 14 19, na který můžete volat a taktéž debatovat s našimi hosty, protože je to debatní pořad, neformální debata a interaktivní debata. Takže můžete, je to živý pořad. To je asi vše na začátek, co bych řekl. A předal bych slovo Ivošovi, který asi začne první s nějakým tím tématem. Takže Ivoši, máš slovo, prosím.
Takže my bychom dneska chtěli opět hovořit o ztrátě suverenity České republiky. Chceme o tomto tématu hovořit v kontextu, jak říká koncepce sociální bezpečnosti, o druhé prioritě řízení, o takzvané prioritě faktografické, to znamená to, jak nám je podávána historie a jak se liší od dějin. A hlavně s důrazem na to, jak ovlivňuje tento výklad historie naše chápání světa a naše reakce v tomhle světě.
Mm-hmm. No a Jindřichu, ty máš co v plánu tady přednést, prosím?
Tak určitě se na tohleto podíváme i z hlediska astrologického a určitého historického, faktografického. A činíme k tomu nějaký další jakoby závěr. Samozřejmě dotkneme se i dvou nejvýznamnějších egregorů, který tady v Čechách máme, a to je svatováclavský egregor a husický egregor.
No. Tak věda, takže pořad nebo téma dnešního pořadu je tak trochu nadnesené. Samozřejmě se to nemusíme až tak moc držet, ale abyste věděli, jak je takový nosná kostra tohoto dnešního pořadu. No a dám slovo zpátky Ivošovi, který teďko to téma nadnese, rozvine, aby se měli ostatní o čem zapřemýšlet a o čem bavit. Tak prosím.
My jsme se bavili o vlastně určitý souslednosti událostí, který jaksi na první pohled spolu nesouvisí, ale jsou to jednotlivé, naprosto promyšlené kroky k tomu, aby Česká republika přišla o zbytky svojí státnosti a v podstatě jako státní útvar skolabovala. S tím vlastně souvisí i potlačení kulturních tradic a potlačení české a slovanské kultury. No a jak dneska napsal Jarda Štefec ve svém perfektním článku, tak germanizace a vyhlazení českého národa ze strany Německé říše nikdy neskončila. Ta pořád veselé od roku 40 pokračuje.
To je pěkný. No, co ty na to, Jindřichu, prosím tě?
Tak můžeme to vidět, že ta germanizace nebo prostě to otevírání těch dveří začalo hned po roce 89, kdy v podstatě, že jo, tam první cesta vedla, že jo, od prezidenta Havla. No, ten vlastně tuhle tu cestu započal. V podstatě to navazovalo to otvírání těch vrát a dveří, že jo, od toho roku 68, když to v podstatě úplně o něco jiného, že jo, protože tenkrát, ať už prostě v rámci těch procesních řízení udělal Západ cokoliv, tak věděli, že postoj východního bloku, kde vlastně byly prověřovaný ty kádry, jestliže rozumí tomu globálnímu řízení, tak vlastně to znamenalo vítězství. Takže tady se hodně manipulovalo, že jo, v podstatě s povědomím toho, proč vlastně jsem Varšavská smlouva vlastně musela zařídit intervenci. Že? A v tom 89. roce, že jo, tady bylo jednoznačně ukázáno prezidentem Havlem, že nějaká státnost to nezajímá a šel poděkovat vlastně, že jo, rovnou Němcům. Že? A o tom, kdo pan prezident Havel byl, že jo, víme svoje, že jeho rodina byla navázaná na tyhle ty nacistické špičky.
On no, sám se vlastně choval Heydrichovi na klíně, podle dochovaných no. fotek.
To je pravda, to jsem viděl.
Dokonce tak, existují i drsnější svědectví o účasti na nějakých výsleších a podobně, což nemám zase ověřený, ale jsou to lidi, kteří byli v odboji a jestliže tohle napíšou, věřím tomu, že vědí, o čem hovořím.
Nebyl asi sám, který se takto choval za doby hitlerovského Německa a nebyl taky asi sám, který po roce 48 získal všelijaké takové majetky. Já si myslím, že asi víte, o kom mám na mysli, náš bývalý ministr zahraničí, že Schwarzenberg, ten se choval, myslím, velmi, velmi, velmi podobně. A ty vztahy k tomu novému Československu asi taky nebyly úplně takové dobré. Nevím.
Tak zlé matičko, zlé, Schwarzenberg je zde.
Tak, přesně tak.
Je to tak? Jo, tak každopádně pan Schwarzenberg, že jo, první věc, kterou když se stal kancléřem, že jo, a dostal se v podstatě, že jo, do povědomí jo, jakoby jo, toho řízení státního tady, tak první, co bylo, že jo, tak byla likvidace zemědělství. No, v podstatě potom v roce 89 všechny ty věci vedly k nesoběstačnosti a vlastně tím, že zrušili RVHP, tak to je jako když vypnete továrnu a druhý den neprodáváte nic, takže v podstatě všechno to bylo slíznutý za babku, ale to je dávná minulost a za ty leta jsme si na něco zvykli, učili jsme se nějakým způsobem žít, každopádně náš stát suverenitu neměl a byl vždycky pod vnějším řízením. To vidíme prostě na základě těch procesních věcech. Jako, jo, takže tady vládne americká ambasáda. Že? Jo, a nebo to je řízeno potom přes německý průmysl a podobně. Že? Jo, takže ta šikovnost, rukodělnost těch českých lidí, kteří tuhle tu zem vybudovali a byli jsme schopni ve všech průmyslových oblastech prostě dělat nemožný, tak v podstatě z první desítky jsme spadli na nějaký 146. místo. Že? No, takže vlastně ten stát přestal ovládat svoje základní ekonomické faktory, který by mu dělal nějakou mezinárodní pozici lepší.
Že tady vládne,
tam jde, že, ještě tam jde moment o to, tomu, že, ještě moment že nejde tomu, jenom o pozici ekonomickou, ale hlavně, že jde o ztrátu v podstatě z atributů státu. Jo, ty poučky, které nás učili v té dřívější politické ekonomii a podobných věcech, tak sice to byly vymejvárny, ale ty jisté definice platí pořád. A ten stát mílovýma krokama ztrácí atributy, které vykazují, že je to suverénní stát.
No, evidentně, že tu vládne americká ambasáda, tak podle toho, co se dnes říká na Tajvanu, tak to není pravda. Prý to naopak se snaží zasahovat nám do toho Čína. Američani do toho nemluví vůbec. To přece teď říkají při té návštěvě toho našeho předsedy Senátu.
Ty myslíš toho emigrujícího Tajvance?
Tajvance. No, co se říká teď, že když sdělil, že je Tajvanec, tak by měl teď se vracet s vízem, ne? Platným asi.
No určitě, měl by požádat o vízum, protože se zřekl občanství.
To je neskutečný, co se tam děje.
Já bych to ještě přirovnal. Vemte si, to je figurka, která je to řvoucí myš, která dráždí tygra. Tenhle člověk byl zvolený mandátem slovy 8000 voličů. Jo, tato figurku zvolilo 8000 voličů. Ilec, který starosty v obcích zvolilo víc lidí, než tohohle člověka, který má zastupovat prezidenta v našem ústavním pořádku. Srovnejte to s tím, kolik lidí, jaký mandát v přímé volbě dostal prezident Zeman. Přes 2,5 milionu hlasů.
No, je to opravdu síla, protože já jsem se rozhodl, já to nevěděl, že nikdy v historii prostě Číny a Tajvanu, nebo ono to je vlastně jeden stát, že jo, nebo jak to tam mají, jeden stát, dvoje...
Mainland China, jedna země a odbojná provincie.
ano, tak nikdy se nestalo v historii, že by to někdo takto relativně vysoký státní představitel, že by jaksi navštívil Tajvan.
Ale Pavle, pozor, z celé Evropské unie. To není jenom z Čech.
Snad z celého světa dokonce, se mi zdá.
Dokonce z celého světa,
že se to nikdy nestalo. A oni to berou jako, že to je taková první vlaštovka, že my jsme ty průkopníci, který to provalili, tu čínskou lumpárnu, která se tady na nás to... Jo? Rozumíš tomu? Takhle oni to staví a někteří to berou jako hrdinství veliký. Ale co to bude mít za následky, to by mi teda docela zajímalo. Co si myslíš, Ivoši, že to může mít, jak Čína slibuje, že to bude mít nějaký velký následky? Jaký to může mít následky? Co oni můžou udělat? Protože prý na něj nemůžou, na toho vyskočila nebo vystrčila, nebo jak se jmenuje. Takže prý na něj nemůžou nějak mu ublížit. Že prostě nemůžou.
Já jsem v neděli na závěr pořadu u Martina Marcikána přál panu Vystrčilovi, aby Číňani konečně zvedli bezletovou zónu kolem Tajvanu. Jo, a ten ptáček, jak říkáš, tam uvázne a nebude moc odletět domů.
No když je ten Tajvanec, tak proč, jo, teďko, co by tady dělal?
No tak přesně, tak už tam zůstane a je to v pohodě.
A je pokoj,
ale no. co to pro nás může znamenat? To je přesně to, co jsem říkal na začátku, ty různý malý kroky o ztrátě státní suverenity. Jo? Česká republika má, nebo respektive měla, Československá socialistická republika měla garantované státní hranice jediným subjektem ve světě, a to Sovětským svazem. Na postupimské konferenci tenhle ten stát garantoval hranice Československa. Nikdo jiný. I po rozpadu republiky, po rozpadu Sovětského svazu, tato smlouva platila a platí dál. Nicméně, jestliže my tady podrýváme likvidacema pomníků Koněvovi spolupráci s Ruskem, jestliže aktivitama Koláře, Hřiba a dalších debilů podrýváme spolupráci s Čínou, tak si musíme uvědomit, že tyhle dva státy jsou stálí členové Rady bezpečnosti. Současnou dobu můžeme přirovnat k situaci před Mnichovskou dohodou. Naši sousedi začínají znášet územní nároky. Naposled to teďka zkusili na Bělorusko, Maďaři to zkoušejí na nějaké části Ukrajiny, na Slovensko. No a jenom otázka času, když se nám objevila jistá armádní hlídka na území České republiky a státní orgány si s tím nevěděli rady, kdy Polsko vznese územní požadavky opět vůči České republice. Až se tohleto stane, tak ty jsi se ptal na tu odvetu Číny. No ta bude jednoduchá. Až se to začne projednávat v Radě bezpečnosti OSN, Čína nebude vetovat. Bude mlčet, stejně jako Ruská federace.
A bude to.
A bude vymalováno.
Bude vymalováno. No, tak to je ono přesně.
A naše hrdiná armáda obsahující 5000 vojáků nemá proti armádě Polska šanci. Navíc může se stát, že až nás budou obsazovat, tak protože naše pancéřové brigády jsou pod velením Poláků, no tak jim jednoduše řeknu, aby zůstali v kasárnách.
No to je krásný. Hele, máme tu první telefon. Václav tady z Plzně volá, tak nebo od Plzně. Prosím, Václave, jste ve vysílání. Haló. Tak, a teď není slyšet. To asi nečekal, že to bude tak brzy. Václave, neslyším nic teď. Tak nic. Takže asi to vzdal, ale na telefonu je pořád. Takže já ho musím vypnout, jen asi dělat. Musíme pokračovat dál, ten mi to trošku teďko naboural tím, že...
Já bych k tomu taky něco měl.
Ano, určitě.
Musíme si uvědomit, že Čína je už několik století připravována jako nové centrum koncentrace řízení.
Ano, přesně.
V podstatě Tchaj-wan byl projektový konstrukt západního typu. A to z toho důvodu, aby se nějakým způsobem přeformátovala Čínská lidová republika, že jo, na ten formát západního smýšlení. To začalo už někdy definitivně v roce 94, kdy východní blok vlastně prohrál studenou válku. Takže v podstatě veškeré technologie a výroba se začala přesouvat do Číny. A v podstatě těm americkým státním elitám vyhovovalo, že jo, aby byl v podstatě, že jo, Čína průmyslový přívěšek a oni mohli z toho těšit s podobným způsobem, jako by u nás z Montové nebo z celého východního bloku. Jo? A v podstatě ta cesta jednoznačně, která byla uskutečněna, že jo, tím druhým nejvyšším ústavním činitelem, tak je to velký faux pas právě díky tomu, že jsou to vlastně, že jo, členové vysokého OSN a Rady bezpečnosti a tak dále. Takže jinak jako k tomu vlastně kontrolnímu bodu, který byl vlastně na tom Opavsku, tak já mám informace jedny, že v podstatě armáda České republiky dostala přímo z ministerstva odpověď na to, že zajišťovat to bude polská armáda, a že místní posádka, která by ten objekt nebo to místo mohla kontrolovat, tak bude přesunuta do Liberce a na jiný důležitý místa. A takže to je v podstatě tady rozbourávání té státnosti a hned na to vlastně vznesl i Orbán nebo Maďarsko, že jo, nějaké územní požadavky na slovenskou vládu.
To je pěkný. Mimochodem, když už si teďko zmínil to Maďarsko, co to má znamenat, že to Maďarsko se úplně zavřelo hranice prakticky pro všechny státy, i když jsou tam nějaké výjimky pro V4, ale jinak pro všechny státy. Co to má podle tebe znamenat, Jindřichu? Protože to je docela zvláštní. Tam bych to nečekal.
No, musíme uvědomit, že no, taky jsem to nečekal, ale může to znamenat určitým způsobem zavření před vyhlášením válečného stavu. Víme, že u těch běloruských hranic se štosuje armáda NATO, to, že neproběhl Defender 20, tak probíhají další jiný jakoby přesuny a ty astrologické aspekty, které na těch nebesích jsou jednoznačně válečné. O to, že jsme ve válce na všech pěti prioritách, tak do té šestí zbývá málo. Jo. To proto taky Rusko v podstatě řeklo, že jakákoliv raketa poletí na území Ruské federace, takže to budou považovat za jaderný útok.
Ano, přesně tak, to jsem slyšel a proto nastal klid. Ale přece to Maďarsko nesouvisí přímo, nebo to nesousedí přímo s Běloruskem. Proto mi to nejde do hlavy. Nemá to třeba nějaký jiný význam, že chtí jako zabránit třeba nějakým takovým barevným revolucím jako...
To určitě ne.
Ne, protože jestli
to
tam...
Určitě ne, v Maďarsku není situace vhodná na barevnou revoluci.
No, aby tam prostě ten Západ necpal taky své nějaké prostě tady ty rozmíchávače těch revolucí a podobně. Takže jestli třeba kvůli tomu, protože pro V4 to není tak hrozný, ale pro ten Západ a pro celý svět vlastně je to naprostý uzavření hranic.
Tak pozoruhodný je to, že V4 jedná velice silně na rozdíl od Evropské unie a to, že Maďarsko uzavřelo hranice, možná může souvisit jakoby s druhou vlnou COVID-19.
No to si myslím právě, to má něco společného.
Ale samozřejmě ono to souvisí s tímhle, nebo respektive ten COVID je zástupný problém. Jako chlapi, když se kouknete na mapu, kdo sousedí s Maďarskem? Srbové. Jestli někdo zaútočí na Rusy, tak Srbové okamžitě půjdou proti NATO.
Ano, to je pravda. No, Srbsko a pravděpodobně se loupne Řecko, že jo? Proto jsou, že jo, Řecko je v konfliktu s Tureckem a víceméně ještě, že jsou, že jo.
No, no a co to Turecko teda v tom případě v současné době, tam opravdu nikdo neví, na které straně stojí, nebo co to znamená?
Já si myslím, že Turci dělají programový bordel.
Ano.
Jo? Když postavíš legie do lajny, tak předně postavíš třeba jezdectvo, aby nebyly vidět, a určitá část legií dělá humbuk, jak se přesouvá. A ty hlavní jednotky se přesouvají úplně jinam za tím humbukem. Jo? Takže tohle přesně podle mě je úloha Turecka. Mm-hmm. Vem si, že Turecko nakoupilo zbraňové systémy od Ruska, koupili S-400, to je v podstatě hodně jako interní systém ruskej. Odřekli jim Američani prodej F-22, který nakonec se zjistil, že jsou úplně k ničemu, protože nový optofotoelektronický radary odhalej tyhle ty takzvané steltové věci jako dětské hračky. A Turecko řeší problém v Sýrii, protože jak si Američani tam zanechali spoustu džihadistů, který je potřeba začistit, takže Turcie velice pilně odvážejí do Libie, vždycky je tam vysadí a pak najednou je někdo vybombarduje a je uklizeno. Teďka začaly tyhle ty džihadisty postupně vozit do Azerbajdžánu v tomhle týdnu. No a zároveň na pozadí s tímhle turecko-syrský a ruský jednotky v Sýrii cvičejí postupy kolon, aby byly zabezpečeny proti bombovým útokům při přesunech. Jo? Takže zároveň v Sýrii je nasazená jedna baterie systému Hermes ruských, což je naprosto novej protitankový systém. Asi by nebyl tak zvláštní, protože jsme zvyklí, že s tankama se bojuje na vzdálenost 2, 5, 10 kilometrů maximálně, tak tenhle ten systém s nima bojuje na vzdálenost 100 kilometrů. To znamená, ty máš někde před frontou nějakýho frajera, který ozařuje cíl nějakým laserem a v pohodě ze zápolí 100 kilometrů ti celá baterie pálí prostě raketama protitankovýma, který jsou schopný srovnat během pár minut tankový prapor. Takže Turci vědí, že prostě nemají šanci se vůbec na jich pohnout. Jo? Oni samozřejmě měli velké ambice jako získat velkou část syrského území a hlavně tam nad tím Eufratem, že jo, kde je ta ropa, kde jsou ropní pole, ale prostě mají utrum. Jo? Jsou řízený, Rusové to kontrolujou. Když se podíváš na mapu Středomoří, tak vlastně Turecko má dvě S-400, v Tartusu je další S-400 plus Krasucha, další S-400 má Egypt a další S-300 obsluhovaná Wagnerovcema je v Libii. Takže když tureckí piloti dostali úkol jako stíhaček letět do Libie, tak řekli, že se k ní nepřiblíží na 200 kilometrů blíž, protože vědí, že by šli okamžitě dolů. Jo? Takže celý východní Středomoří mají Rusové obšancovaný protileteckýma systémama. A neříkejme si, že to je pohádka, když věřím tomu, do každého z těch systémů mají Rusové zadní vrátka, takže můžou odpálit raketu, kdy chtějí.
No, stejně jako Američani do svých systémů, že? Co si budeme povídat?
Jo, proto máme všude Microsoft, Windows a PCčka, Intelový procesory.
Ano, přesně tak.
To je přesně ten důvod, proč před pár lety Rusové vyhodili ze státní správy armády veškerý čipy, které jsou vyráběny jinde než v Rusku, a proč zlikvidovali všude ve státní správě a v armádě Windows a nasadili vlastní Linuxový systém.
No, tak samozřejmě. Nejsou blbí, samozřejmě. Ví to.
Mimochodem, víte, jak se dostal virus Stuxnet do jaderné elektrárny v Busheru?
To udělali Izraelci přeci, ne? Ale jak se tam dostal, to nevím.
Jak se tam fyzicky dostal?
Protože fyzicky? Přes flešku, prej?
Ne. Přes čip diskového kontroleru z jednoho počítače. To znamená, že tam přišel zadrátovaný už z fabriky.
Jo. A přesto to dokázali takhle to tam dostat. No, tak je vidět, že ty zadní vrátka jsou ve všech prostě čipech, co jsou vyráběny na západě. A proto tady nesmí taktéž ten co to tady nesmí být z té Číny, ten Xiaomi nebo Hyundai?
Huawei.
Huawei, ano.
To má trošku jiný pozadí, a sice Huawei má vlastně konkurenční 5G technologii vůči americký.
No jasně.
No zásadní problém je, že veškerý zbraňový systémy Američanů používají ten jejich 5G systém. No, takže pokud budeš mít Huawei 5G technologii, tak nebudeš zbraňově kompatibilní s americkýma zbraněma. A to se na to neodpouští, že jo? No, navíc pravděpodobně Huawei technologie má ještě asi nějakou skrytou možnost, což tak většinou bývá. A sice, že na těch 60 GHz technologiích, frekvencích se dá přeladit na zbraňový systém. A to je ten důvod bezpečnostní.
Tak bohužel takhle dalece do toho nevidím. Já se jenom se chtěl zeptat, ještě říká, že tam na tom středním východě jsou tady ty systémy ruský, ale taky je tam velká americká základna v tom Idlibu. Tak co tam, co ta tam může jako udělat za nepořádek, nebo k čemu tam je, nebo jak bych to řekl, je tam vůbec k něčemu, když je to takhle obšancovaný Ruskem, proč to tam mají?
Já si myslím, že existují nějaké dohody na pozadí, jo. Jsem přesvědčený o tom, že Rusové by je tam jen tak nenechali. A určitě jste zaregistrovali v tomhle týdnu ten incident, kdy ruská hlídka naháněla Američany, kteří jaksi přijeli do oblasti, kde neměli co dělat. A docela na férovku je taranovali obrněným vozidlem. Takže pár amerických vojáků měla nějaký bebíčka.
To jsem viděl, to bylo docela zajímavý, ale taky byl zajímavý ten nápis na těch novinkách, na tom mainstreamu, že jo, mainstreamu.
To nevím, já to nečtu, takže.
No samozřejmě, že ruská posádka, ruský ozbrojený nějaký ten najel tvrdě do amerického toho, že jo.
A tak to je pravda, to nelhali,
no. No jo, no, ale akorát samozřejmě.
Zapomněli říct, že v zóně, kde neměli co dělat,
to, takže to zapomněli.
Mohli být rádi, že po nich nezačali střílet.
To zapomněli, no, to nějak zapomněli.
Rusové měli celý ten scénář tam pokrytej dvouma vrtulníkama, takže ty neměli absolutně šanci a oni to věděli, jako jo.
Přesto se tam
snažili zmizet. Pak samozřejmě Rusové byli nasraný, protože chtěli zkontrolovat, co vezou a co tam dělají. Takže je taranovali, aby je zastavili. No. To se dělá prostě.
A zastavili je a zkontrolovali je, nebo ne? Na to asi
samozřejmě, zastavili je a zkontrolovali, že jo. Ty si rozbili huku, že jak do nich najeli.
Takže. No, přesně tak, prý byli zraněni nějak nebo něco. Tak to bylo taky zajímavý. Ale ten titulek byl docela pěkný, opravdu to vypadalo jako, že neřekli o žádnej hlídce, tam v tom nadpisu nebylo nic. Samozřejmě ruský ozbrojený nebo obrněný transportér najel do amerických a dva Američani, že byli zraněni. Takže každý, kdo to viděl a nepřemýšlí o tom, tak si řekl, sakra, hele, ty lumpy ruský, co tam vlastně předvádí. Že? Oni tam, ty Američani jsou takový slušný tam, tak se tam jedou hezky kouknout a ty Rusové tam do nich najíždí a snaží se je tam zranit.
Teď jsem čet z jednoho zdroje ze Sýrie článek, jak jsou ty Američani slušní, jak říkáš, takže v jedné vesnici řešejí, že tam přijela nějaká americká hlídka, měli nějaký jako návrhy na jejich děti, jo, takže to ještě bude docela pěkná aféra asi z toho.
Tak moment, já tu měl teďko na telefon, teda jste byli asi chvilku sticha, já jsem se domlouval telefon, volá Václav, snad už to teďko bude v pořádku. Václave, jste ve vysílání,
tak,
prosím.
Perfektně, já jsem jenom tak chtěl protknout k tomu Vystrčilovi, že ten měl 8000 hlasů, ale já myslím, že pan prezident měl víc hlasů, který mu vlastně umožňoval jenom volbu na prezidenta. Nevím teďka, jestli mám pravdu. To je jedna věc. A druhá věc je, že s tím tankem, to se nezaregistroval, nebo s tím transportérem, ale jak se rozčilovali, že je předlítlo ruský letadlo americký bombardér nad Černým mořem, to mi tak nějak zarazilo. Jo?
To už je starší záležitost. Starší.
Ne, ne, to je z tohohle týdne.
Taky?
Ale jinak, ty keci okolo Běloruska, prosím vás, Rusko už ztratilo pozici vlastně u nás, ztratilo pozici, já nevím, Ukrajina, jako která na ně přiléhá, včetně těch jako určitých území i z toho Černého moře. A dneska už se chtí dostat až na Bělorusko. No, to myslím, že už Rusko nepovolí. Díky, naschanou.
Tak to je stará věc.
Jednu věc, o co jde. V podstatě ta situace světová odpovídá roku 37-38. Rusko je dneska v postavení Československa v roce 1938 Mnichovské dohody. Bělorusko je naše pohraničí. Je to brána do Ruska. Jo? A v podstatě veškeré ty demonstrace a aktivity, které tady jsou, tak je naprosto směšné, že jsou pod fašistickými běloruskými zástavami. Jo? Je to útok na státnost Běloruska jako takového. Ty volby tam samozřejmě byly sfalšovaný. Pravděpodobně tam docházelo k tomu, že ta několikará hra přímo Lukašenka možná, že chtěl prodat válku s Ruskem, ale nakonec přesně pochopil, že mu jde o kejha. Jo? Takže ta situace je tam velice těžká, štosuje se tam armáda, proto to Rusko vydalo taky to prohlášení. Zároveň jsme tady měli tu situaci v Libii, takže ono se to mele všude. Jo. Co se týče Erdogana, tak si myslím, že při posledním rozhovoru s Vladimírem Putinem mu lecos došlo, protože on si musí být vědom, že koncentrace řízení bude plánovaná nebo je plánovaná hlavně v Iránu. To je celý ten evropský chalifa. A jeho existence jako Turecka má skončit. Jo. A jelikož on má furt ty jo, jakoby dynastické sklony stejně jako Lukašenko, tak si myslím, že tyhle dva pánové jo, budou muset přijít prostě k rozumu. Ta situace je opravdu nepřehledná a zároveň do toho to koresponduje vlastně se situací s útokem na naší státnost. Ten sundání Koněvova pomníku vlastně tyhle ty věci uvolňuje. Jo, jsou to ochranný symboly. Uvědomme si, že v roce 55, když opustil Rusko vlastně Rakousko nebo na rozkaz Chruščeva, co se v zápětí začalo dít v Maďarsku. Jo, že Maďarsko bylo fašistickým státem a v podstatě tam v tom 56. roce věšili lidi na Lucerny, takže jako tam ten zásah.
To Jindro, podle vyprávění mýho táty, věšení na Lucerny je jenom dětská hra, to, co tam viděl.
A, dětská hra, jo. Takže ono v podstatě, že jo, když si to vezmeme, že Řepury Novotný tady píše diplomatické noty, jo, tak a ten Novotný není přívlastek jako příjmení, ale je to i symbol prezidenta Novotného, jo, který byl vstoupencem té chruščevkovské a trockistického křídla. Jo. Jo. Takže jako to se všechno okolo toho mele, znásilňují si ty egregory husitství a samozřejmě svatováclavské egregor. Měli jsme tady to rovnítko Trikolora versus Vlastenci, byli tam, to bylo to setkání v těch Příčovech, dává se tady prostě rovnítko Klaus, zahajoval vlastně mladej kampaně Brandý se nad Labem, jo, takže svatováclavský symbol tam je daný, že tam byla vražda svatého Václava. Takže ono v podstatě probíhá na pozadí i ta magická jakoby válka a velká symbolika, ono není kam už v podstatě ustupovat.
Mm-hmm. Tak tady jsme patrně přešli zpátky do toho nosného tématu, to znamená ty egregory a všechny tady ty záležitosti. To je spíš teda, Jindřichu, tvoje parketa, předpokládám, jako astrologa, byl jsi představený jako, že jsi astrolog, je to tak? Jestli nekecám? Dobře. Takže možná zkus teď ty, jako nadnes tadyhle tu otázku, to, trochu to rozviň, aby jsme se mohli přidat, nebo aby se mohl přidat i Voš a taky posluchači. Takže zkus tohleto rozvést trochu, ty egregory a vlastně jak to tady v současné době vidí astrologie?
Tak já řeknu jednu věc, jak vypadá horoskop České republiky.
Ano.
Ten horoskop české státnosti je poměrně dost jako odolný. Jo. Jsme lidi docela dost sociální, jako umíme se šikovně postarat o všechny spektra oborů, umíme si na sebe vydělat, ale zkrátka dobře, ty vnější tlaky, neschopnost si uhájit svůj vlastní suverenitu, že jo, od toho roku 1938 tak splácíme až do dneška. Že jo, to bylo vlastně rozbitý v tom roce 89 definitivně. Kdy ty vyšší priority řízení samozřejmě zajišťovalo Rusko jako takové, a to zajišťovalo všem, že jakoby státům jako bývalého východního bloku. Takže jako vypadá to následovně tak, že v současné době jsou kvadraturně postavené, že Neptun, to jsou ideály státu, na descendentu máme Mars, takže v podstatě jde jakoby o rozražení celistvosti našeho území. Proto třeba požádali ty Lichtensteinové o vydání územních jakoby požadavků. Že jo. Vidíme tady prostě i církevní restituce, které jsou do značné míry neoprávněné a byly schváleny přesně na 8. listopadu, že jo, 2014, myslím, nebo 13, 12, jo, na tohleto výročí. Vidíme tady stavění Mariánské.
Je to výročí Bílý hory, jo, jenom připomeň.
Výročí Bílý hory, ano. Jo. Takže ono v současné době se není jakoby čeho chytnout, jo. No, takže vidíme to prostě na té státní politice jako takový, že ani premiér Babiš, ani prostě vláda není schopná, jo, jakoby dělat tu politiku konzistentně. Jo. Jo, všechno je to pod vnějším řízení. Na druhou stranu, jo, ta návštěva Bidena, která tady byla, nějakou suverenitu uhájila, že jo, v rámci toho, teda Pompea, že jo, tak vlastně, že to odmítnutí těch amerických 5G sítí. Že? No, takže v současné době je útok na naše hodnoty, na naši státnost, na naši suverenitu, jakoby existence národa. Takhle to vidím já. Jo, vidíme to prostě i na tom Blanickém manifestu, kdy takzvaný pomyslný kouzelník Žito Landa, že jo, byl za prohlášení, že to Blanického manifestu, a kdo stojí za tím, že stojí za tím Karel Janeček.
Rozvineme to ještě. Já jsem chtěl trochu připomenout věc, která možná, já jsem to tady říkal dvakrát, ale protože nikomu jinému než Plzeňákům to nic neřekne, tak o tom Pompeovi jde, jo. Tady v Plzni je tak jeden kulturní dům. Ano,
peklo,
přesně tak. A kde si myslíte, že byl právě ten Pompeo přijat tím plzeňským Baxou?
No,
přesně v pekle. Jindřichu, co ti to říká? Není to trochu symbolický taky?
Tak všechno to je symbolika temných sil a energií, že jo? Tak jako oni si tyhle ty elity v tomhle tam libujou, to nemusíme komentovat odevírání Godharského tunelu nebo ano. Zahajovací obřad CERNu nebo olympiáda v Londýně.
Ano, jo? Tam to bylo naprosto evidentní.
Věci, a jak se říká, když se nemůžou něčeho zmocnit, tak se postaví do toho čela. Jo. Takže vlastně tady vidíme, že v Příčovech díky Svobodnému rádiu a spoustu jiných vlastenců se změnil program na poslední chvíli a mladý Klaus tam ani nepřijel. Jo. Jo, prostě vlastenectví se nedá koupit, to je v každém z nás. Jo. A co se týče toho husitství, tak se podívejme, že v těch úplných letech...
Já tě do toho vstoupím, to mě docela zaujalo. Díky Svobodnému rádiu, to nejsme my, aby nás to někdo, aby to někoho nepetlo.
Ideálně to bylo nejvíc podpořeno jakoby z téhle té strany, jo, kdy vlastně, že jo, tak jako do těch Příčov bylo to pod záštitou letošní rok pod prezidentem republiky a vlastně ten program se změnil až v posledních 12 hodinách a před...
Díky Svobodnému rádiu?
Protože to vám odmítlo, že jo, vlastně přijet a jednoznačně a rezolutně se postavilo za to, že jo, co tam dělá Klaus, co tam dělá Igor Němec, bývalý primátor.
Moment, kdo tam odmítl přijet ještě jednou, jestli nerozuměl nějak?
Svobodný rádio dělalo v loňském roce přímý přenos z Příčov.
Ano,
letos tam nebyl vůbec nikdo, protože pan Kapál a lidi ze Svobodného rádia a spousta dalších vlastenců se postavili proti tomu, aby se Příčovi privatizovala Trikolora Mladý Klaus. My ho nepovažujeme za vlastence.
Takže to mělo být privatizovaný pouze SPD a Okamurou, ano?
Ne, dokonce Tomio Okamura, ten tam měl zájem vystoupit a tomu bylo nejdříve odmítnuto.
Ten tam vystupoval, já tam byl, ten tam vystupoval.
Ano, ten tam nakonec vystupoval, i když původně, když ho odmítli, tak měl odjet na domažlické slavnosti. Jo. To, že se tam objevil, jako já jsem se to dozvídal někdy v sobotu ráno, jo, nad ránem. Takže to bylo prostě jakoby překvapení pro všechny, že jo, jak se změnil ten program.
Já pořád nechápu, jak, proč díky teda Svobodnému rádiu, proč tam nejel Madej Klaus. To furt nechápu.
No, zřejmě prostě se jim takhle. Já si myslím, že prostě to rovnítko, že vlastenecká strana jako Trikolora prostě chtěli postavit v těch příčlech, ty organizátoři nebo prostě to pozadí a vůči té vlně toho odporu proti tomu programu a medializaci, jo, jakoby z té strany i toho odmítnutí, že tam Svobodné rádio nejelo, tak se podařilo tohleto změnit. Jakoby, jo. Jo, já mluvím o znásilňování těch ideí nebo myšlenek.
A kdo to teda měnil? A proč to kdo měnil? Já furt tomu nerozumím. Jako nevidím v tom žádnou souvislost. Nebo Ivoši, ty víš o tom něco víc?
Samozřejmě měnili to organizátoři, kteří viděli, jaká se zvedá vlna odporu proti tomu.
A proti, jo, čemu? Proti čemu?
Jednou ze zásad příčov je, no, že by tam neměli vystupovat politici.
Politici.
No, kdy tam byl především teda Okamura?
Jak se tam dostal on, to nevím. Jo? Mm-hmm. To bylo fakt na poslední chvíli.
Jo. Vůbec no. Nevíme, jak se tam dostal. On tam byl samozřejmě jako spoustu jiných lidí, ale v podstatě podařilo se tam prostě změnit jakoby
Hele, mě tam pořád teďko, jak jsi říkal právě Jindřichu, že díky Svobodnému rádiu, že se stalo toto a toto, tak pořád jsem se od vás nedozvěděl, že to bylo na popud Svobodného rádia, nebo tak zatím to nic tomu nenasvědčuje.
Tam asi jiný podtext to nebylo. Já samozřejmě jsem nemluvil s organizátorama, jo, protože tam byl jeden z organizátorů, pan Hampel, že jo?
Ano.
Vím, že tam odmítlo samozřejmě jet na základě tohohle toho podmětu spoustu jiných lidí, jako pan Novotný.
Pan Novotný patřil další. Původně taky k organizátorům a já jsem nevěděl, proč to odmítnul. On to vysvětloval v jednom pořadu u pana Kapala. A sice přesně z toho důvodu, že tam byli přizvaní politici. Mm-hmm. Jo, že panelistama se stali politici. To je to, co se nemělo nikdy na příčovech stát.
Mm-hmm. Dobře.
To se nemělo stát, protože tam přijel pan Okamura, že jo, je druhá samozřejmě. Tam asi zřejmě ani jezdit nemusel. Nebo neměl, když už tam nejel nikdo z těch politických.
Dobře, mě to pořád není jasný, ale nevadí, třeba mi to někdo někdy vysvětlí. Máme tu
telefon. Mimochodem ještě doplním jenom k těm příčovům. Iveta Richtaříková četla teď v pořadu poslední zprávu ministerstva vnitra o extremismu a tam je opravdová perlička a sice oni tam píšou, že příčovy pořádal pan Vandas.
No, věda. Aha, to je srandy.
Který tam byl, jo? Normální.
Který tam byl jako normální divák, který se přišel jen podívat prostě na lidi, kteří tam jsou, jako. Mm-hmm. Ale určitě se těmhletím připravujou na něco půdu.
Je to, nevím, nebudu se k tomu dál vyjadřovat, já jsem jenom zaujalo tadyhle ta myšlenka nebo ta informace, kterou si říkal, ale nerozvěděl se toho moc. Nevadí, máme tu telefon, volá paní Jana. Hezký večer, paní Jano, povídejte.
Dobrý večer všem váženým hostům. Jsem ráda, že vidím konečně pana Gece na obrazovce. Já ho vždycky poslouchám a velmi ráda.
Že vidí, tak vypadá.
Chci říct, pane Hlávka, že Svobodné rádio ústy pana Kapala už asi tak měsíc dopředu vyhlašovalo, že se nezúčastní v příčovech a vyloženě tam kladli jako důvod, že tam bude pan Klaus a toho, že nepovažuje za vlastence. Aha. Ten tam nemá co dělat. Tak aha. To je ten důvod.
Ono to má
logiku a já s tím souhlasím, co říkal pan Kapal, protože pan Klaus je čistý kariérista. Prostě lehkoživka jako většina politiků současných. Ne, neříkám, že třeba v budoucnu tam budou lepší lidé, já aspoň doufám, ale prostě já bych to považovala taky za výsměch, kdyby tam hovořil pan Klaus nebo ještě jiný politici, tak ty tam skutečně neměli co dělat. Jo, on tam byl i Igor Němec, no to taky je, taky tam neměl co dělat, protože toho taky za vlastence nepovažuje.
A pan Okamura ale teda není politik, no, jo?
No, pan Okamura tam taky neměl co dělat, když se to tak vezme. No, bez politiku, skutečně.
Tak dobře, tak v pořádku. No. Díky, paní Jano. On volá další telefon. Teď už tomu začínám rozumět. Dobře. Tak fajn, díky moc. Tak, já vemu rovnou do vysílání další telefon, co se dozvíme, takže jste ve vysílání rovnou, můžete mluvit, prosím.
Dobrý večer, tichý u telefonu, jo, nebudu svůj hlas zastírat, protože každý asi nebo většinou pozná. Jenom málo připomínek, prosím vás. Samozřejmě, tak jako...
Tak, a už neslyším nic.
Taky neslyším.
Nevím.
Jo, já řeknu v podstatě ještě k tomu...
Teď, moment, já to musím nějak vyřešit, protože nevím, proč najednou to zase nejde.
Aha.
Tak, už se slyšíme. No?
Tak, dobře. Takže obvyklý způsob, pokud nelze zastavit nějaké postupy, tak je nejlepší postavit se do jejich čela a celý ten vývoj někam odvést. A to je, myslím, i jedna z příčin, proč náhle byly takové ty tlaky v tom Příčově. Já jsem tam nebyl, blíž jsem se o tom zajímal, ale toto je takzvaně stará vesta, takhle to obvykle funguje. Proto tam byl vlastně boj o to, kdo se teda to Příčova uchopí a kam ho odvede. Proto tam jedni se to snažili uchopit, druhý proti tomu protestovali. To jenom ve zkratce toto, dál to jako nechci řešit. Já mám spíš jako zajímavější druhý námět a to je vlastně otázka našeho dalšího vývoje. Podívejte se, ta situace je taková, že buď zůstaneme v Evropské unii, pak je to chalifát, pak je to islamizace a tak dál a tak dál, pak je to teda likvidace, budeme součástí těch likvidovaných z těch 8,5 miliardy na tu miliardu zlatou, potom půl miliardy a tak dál, čili tady z nás nepřečká vůbec nikdo, nebo zatím byla druhá varianta V4+. V4+, protože to byla hra, jak říkává Pjakin, na dvě přihrávky. My jsme šli do té první, ale tu druhou neumíme odehrát a bohužel jsme zůstali pasivní. Tak to znamená, že by to bylo tak, že vlastně tady zůstane Česká republika, stane se součástí nějakého pruhu, kam se ze západu přesunou americké základny, americké rakety a odvětný útok Ruska proti americké agresi se odhraje na našem území. My to odneseme. To žádné štěstí asi není, to si asi uvědomuje většina lidí, až na pár poslanců ve sněmovně. A teď je otázka, jestli je nějaká další alternativa. A hned už ukončím, protože bych nemluvil dlouho.
Nevadí.
A to je otázka Slovanské konfederace. Pojďme se bavit o Slovanské konfederaci na bázi Velkomoravské říše. Díky, nashledanou.
Ano, to bylo téma tento pořadu, nás to trochu odvedlo jinam, mě to jako skočilo.
Tomu bych něco řekl.
Tak.
Já chci říct jednu věc, tady v podstatě ty Příčově byly postaveny, že trikolára rovná se versus vlastence. To je jedna věc. To, že se tam to odprezentovalo, tak tohleto rovnítko zmizelo, proto se třeba i pan prezident Zeman s Okamurou setkal. Jo? Další věc je, Trikolora zahajovala volební kampaň včera v Brandýse nad Labem. Jo. Zahájení světové války, je tam svatováclavský egregor, jo, čili to staví na tomhletom principu. Ohledně, co se týče Velké Moravy, Lichtensteinové dali žalobu k tomu soudu, odvolání vlastně, protože v únoru to bylo zamítnuto před odstraněním Koněva a těch dalších teátrů, které se tady odehrávaly. A rozehrává se v podstatě oddělení Moravy, Slezska a Čech. Jo. Jo, takže ona, jako tady jde o to, že jsou snahy opravdu rozštěpit, rozdrobit naší státnost. Vidíme to i podle změnu názvy. Jo. My nejsme Česko, ale jsme Čechie. Jo. v podstatě jsme pod správou německého řízení, který je samozřejmě pod správou dalších nadnárodních vnějších prostě procesních řízení. Vidíme prostě, co se děje, a nic jiného než propojení se Slovenskem, jo, nám v té první fázi prostě nepomůže. A nejde tady o spolupráci V4 v tomhletom formátu, jak je to prezentováno, ale V4 prostě, nebo prostě ty věci musí do takzvaného blokového uspořádání. Jo, nesmíme být prostě konglomerát, který jsme od 89. roku, kdy nás vlastně vysává celá Evropská unie a nadnárodní kapitál. To v podstatě naše zájmy jsou jim úplně ukradený. Jo, vidíme to prostě na snižování vzdělávání, snižování prostě vůbec kultivovanosti projevu a tak dále a tak dále. Jo. Takže tady je to prostě v tomhletom směru naprosto tristní a nemá to vůbec žádnou úroveň. No. Že jako tady je to nejvyšší čas prostě jakoby obrátit i po té vlastenecké frontě, jo, aby jednotliví lidi začali spolupracovat mezi sebou a začali na ty územní celky nějakým způsobem více zajímat. Jo, protože ten impuls musí jít ze spoda. Ze zhora to nikdo neudělá. Teď jsou sice krajské volby, zda budou nebo nebudou, to otázka. Protože první týden v říjnu bude velice dramatický. Mm-hmm. No, takže to možná souvisí i s tím, proč Maďarsko zavřelo hranice, že se něco chystá. My nevíme, jaký procesy ještě jedou na pozadí. Jo, ale když vidíme prostě, co se děje okolo, tak to moc jednoduchý není.
Mm-hmm. No, já jenom doplním, že profesor Panarin, který je vlastně přímým poradcem prezidenta Putina, tak předpověděl v tomhle týdnu rozpad Polska. Jo, že Poláci mají dva veliký problémy, a sice nemají od nikoho garantované hranice v současném světě, protože všechny dohody, které na základě tohohle, včetně helsinského procesu, který byl takový poslední milník tady v tomhle, tak vlastně padly. A v celé Evropě dneska platí pouze jediný právo, a to je právo silnějšího. No a jak říkal Indra na té demonstraci v tom Berlíně, vlastně jeden z požadavků bylo obnovení a vrácení území Německu, polského území Německu, jo, po uzavření mírové smlouvy.
Jo, což je první ozvučení. Jo.
No, dobře. To jsme se dostali tak trochu dál už zase. Já doporučuji teď, nebo navrhuju, že dáme pauzičku, aby jsme se mohli trochu občerstvit, případně si odskočit. A po té pauze potom se dáme opravdu do toho, co jsme původně chtěli, o čem jsme původně chtěli mluvit. Ano, předpokládám, protože k tomu jsme se ještě moc nedostali. Ale já se omlouvám, ale ještě tu máme telefon, tak já ještě vezmu telefon do vysílání a pak teprve, až zareagujeme na ten telefon. Takže hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit rovnou.
Ještě jednou, dobrý večer,
Tichý.
Já se omlouvám, že jsem takový nehodný, víte, ale tady je prostě potřeba už si konečně říct jednu věc. My neděláme politiku. V tomto státě nikdo. Vtip je v tom, že naši představitelé čekali zaklepnutí ve startovacích blocích na pokyny z New Yorku, tu z Washingtonu, tu z Berlína, tu z Bruselu a tak dál, aby vyrazili a šli to plnit. Naše další politické strany jsou takové, které potom na to zpětně, maximálně na to zpětně reagují, třeba i negativně. To je naprosto špatně, to je nedostatečný. To je potřeba změnit systém. Prostě my, pokud chceme dělat opravdu nějakou vlastní politiku, musíme přicházet se svými vlastními náměty a přicházet s tím jako první. Musíme začít v té šachové hře začít konečně tahnout bílými. My pořád tahneme černými a jsme s tím spokojeni. Takže to je jako jedna věc. A pokud jde o tu Slovanskou konfederaci, musíme si uvědomit jednu věc, že to znamená rozdělení Polska, které se stejně, o kterém se hovoří, znamená to, že to obsahne celou Českou republiku i s Moravou, znamená to, že to půjde z části do Pruska, půjde tam horní a dolní, no, v Německu jedně to vypadlo, Lužicko, půjde tam část Rakouska, všichni Vídně a Melku a tak dál, a převážná část Maďarska, dokonce to zasáhne až do Rumunska, čili bylo by to poměrně velké území a bylo by to na úplně jiném principu. pokud si necháme vnutit to, o čem hovořil prvé pan kolega, no tak jako samozřejmě, tak nás rozparcolují, to je ten systém, kdy vlastně nás chtějí rozkouskovat na regiony, na evropské regiony, rozkouskovat nás, aby nás ovládli. A na to chceme opravdu čekat? Ptám se jenom, opravdu na to chceme čekat? No to je potom samozřejmě konec. Pokud my něco sami chceme, musíme my sami začít se o něco ucházet, sami začít něco prosazovat. Tak to naši předkové totiž prosadili i naši republiku, kterou my teďka marnotratně vyhazujeme z okna a ani nemrkneme okem. Děkuju zatím.
Děkujeme, pane Tichý. Výborně.
Tohle to je velká pravda, protože v tom roce 1938 nás spojovaly společné ideály. Tady ty otcové popadali v první světové válce na frontě a ty ženský to tady vychovali. Vychovali syny po vzoru svých otců odhodlaní bránit tuhle tu zem. A to se tím projektem 89. roku proměnilo v konzumní spotřebního jo, jakoby charakter člověka, jo, kdy vlastně se vytěsnil volný čas, je to obrovský pod tlakem a lidi ztratili zájem o národní ideály, protože nikde nevidí. Média to nedávají najevo, politici to nedávají najevo a v podstatě to vidíme i napříč spektrem celého vlasteneckého hnutí, že to je jakoby roztříštěno a je to potřeba ospojovat k jednotě. Co můžeme dělat? Je, jak by každý jednotlivec psal premiérovi, prezidentovi požadavky o znovu zavedení pořádku a státoprávnosti prostě tohodle toho státu. Jo? Nemůže tady rozhodovat zahraniční politiku, kde jaký starosta Prahy 6 nebo primátor hlavního města Prahy nebo starosta Řepory. Protože tyhle ty lumpové, včetně ministra zahraničí Petříčka, jo, já mám takový pocit, že prostě celá ta ČSSD je jenom záškodnická skupina. Poškozují zájmy této země a ohrožují nepřímo obyvatele a občany této země. A to dění okolo toho Koněva, jo, já už to komentovat nebudu, to je naprosto utrhání na cti. Jo, žádný z vrcholných politiků se k tomu rezolutně nepostavil proti. My jsme pošlapali slušnost mít úctě to, že jsme byli osvobozeni, když už jsme se nemohli bránit, protože by jsme mohli zabránit jako v dobách husitství expanzi toho satanismu ze západu směrem na východ. Tady jde o lidské přežití nejenom našeho státu, ale lidstva jako takového. Meze slušnosti se prostě vytrácejí. Za všechno může Rusko, takže, jak říkal Ivo, tamhle ruský transportér narazí do amerického transportéra a je z toho prostě fópa. Ale když tohle to udělají Američané a někde převálcují kde jakou zemi, tak je to naprosto v pořádku.
Mimochodem, dneska Francouzi v Mali postříleli civilní autobus.
A to je v pořádku. To jako
a to je OK. No.
To je v pořádku. No, tady jde ještě o to, když mluvíš o tom, dorazili to v Praze ještě tím přejmenováním toho náměstí, že na toho Němcova, že jo, to byl takový doraz potom, po té soše toho Koněva. No a teď zase další věc, když to budeme tak porovnávat, tak co ten Navalny?
No, jestliže mu to nepodal jeho realizační tým, tak kdo jiný?
Já k tomu mám docela určitě asi přesný informace.
Novičok.
Navalny, jak jsem říkal, Novičok, to je záležitost na 15 vteřin maximálně. Jo? Novičok no, je tak dobrý, že dneska už ani nevytáhneš tu injekci s tím atropínem. Jo? To tě prostě sundá rovnou. A pan Navalný jako správný mouřenin, když už posloužil, tak může jít, tak může posloužit ještě mrtvej. No a protože pan Navalný chlastá, je to alkoholik, což se profláklo, a chlastá proto, protože ví, že má nevyléčitelnou chorobu, na kterou asi bohužel zanedlouho zemře, tak na tu chorobu chlastá, no a bere na to speciální prášky. Jo, je to prášek, který je derivátem močoviny. No a v Itálii třeba je používané místo našeho oblíbeného českého antabusu, který se dává alkoholikům, aby blili při jakýmkoliv kontaktu s alkoholem. Takže jeho metabolický kolaps je v podstatě způsobený tím, že se předávkoval tady tímhle lékem, který si na černo někde opatřoval, to je v Rusku zakázaný, no a chlastal na to jako duha, to potvrdili lidi z jeho týmu. A ten organismus prostě v jedné chvíli už to nezvládne. No a pak celý ten převoz, to už bylo jenom divadlo, že jo. Jo. Řekněme si, kdyby byl kontaminovaný novičokem, tak jsou mrtví všichni už v tom letadle, který ho vezlo do Německa, nejenom když ho vyndali v nějakém tom
samozřejmě
stanu z toho letadla. Že?
Samozřejmě, to je úplný nesmysl, tohle to všechno, co říkají, ale je zajímavý, jak prostě, když vystoupí někdo z té německé, já nevím, co to je, jako v té televizi tam vystoupil nějaký ten doktor, a tak tam říkal úplně jasně. Prostě všichni tomu věří. Na České televizi je to hlavní zpráva.
Tak vem si, Pavle, že poslední řídící systém, který ještě nevyply na téhle planetě, tak jsou prachy.
No tak samozřejmě, ano.
Jo, takže když nasypeš, tak ty lidi jsou řízený a fungují.
Ale že tomu všichni prostě tak věří, i v té televizi, věřím tomu, že i ty
no tak posluchači. Jako dřív věřili lidi tomu, co jim řekl kněz kazatelný, no tak věří dneska věří co jim řeknou z týhle kazatelný, Ježíš Maria.
Je to prostě zneužití jakoby postavení jo, jakoby figur, že jo, tak jako knězi každý věřil, že jo, a jenom na základě svýho charakteru ten kněz projevoval svou kvalitu a tu kvalitu prostě tyhle ty politici nemají ani advokáti, ani soudci. No, takže v podstatě, že ty média z toho samozřejmě žijou. Tady není naštěstí, teda samozřejmě v Rusku mají biologické vzorky a tohle tu kauzu prostě no, jsou schopní smíst.
Je to kauza Skripal 2.0.
Přesně ano, tak. Je to úplně 2.0. To samé. No, dobře.
Tak ono... Až po přestávce se dostane.
Ne, já tu mám ještě něco jiného. Ne, povídej, Jindřichu.
Já jsem chtěl jenom doplnit k tomu, co říkal Jindra. Jo? Tou první akcí asi na to téma koně, fakt to pošlapání té slušnosti, tak bylo rozstřihání prezidentský standardy.
To taky ještě, ano. Přesně jo? Tak.
To do dneška, jako samozřejmě ten, kdo to soudil a odsoudil, tak nevzal v úvahu jeden ze zásadních postulátů v občanském zákoníku, a sice, že k tomu předmětu člověk může mít jaksi osobitý vztah a ten musí být oceněný. A oni se vůbec nezeptali jako příslušníků národa, jaký k té standardě měli vztah?
Ano. Jo, ale tohle to se tady děje v podstatě, že jo, od roku 89, vidíme to prostě, tank číslo 23 byl rozřezán, že jo, svatováclavský symbol v Lucerně pražský je vzhůru na ruby, že jo, takže jako tato vrchnost.
Řekněme si, že zatím pořád stojí stejný lidi.
Stejný lidi, jo, takže černej, jo, styčenej ukazovák, že jo, na Pražský hrad a tak dále, takže jako...
Chčící figury na kampě na Českou republiku.
Taky, ano. Jo, to, tak jako viděli jsme tu akci ohledně toho Koněva, že tam byla toaletní mísa, že jo, s zástavou, s trikolorou sice, ale
pojištěná na 4,5 milionu.
Nebo na 3,5 milionu. Jo. A vlastně tam byl papír, že jo, toaletní, kde byla ústava České republiky. Že.
A to bylo umělecké dílo, jako jo?
Ano, to bylo instalované umělecké dílo, protože podávat trestní oznámení se na to chtělo, jenomže policie to odmítla s tím, že to je umělecká instalace.
A kdo to, prosím, jak si narežíroval, nebo kdo to vytvořil?
Jo, vypadá to na...
No, údajně to vytvořil zase pan Černý.
Stylu Davida Černýho.
A zajímalo by mě, která pojišťovna mu to na ty peníze pojistila, protože to smrdí pojišťovacím podvodem.
A kdo to pojistil? Kdo? Jestli pan Černý, nebo jestli úřad městský, nebo podobně. Samozřejmě, že to je pojišťovací podvod jako blázen.
Je možný úřad?
Oni museli čekat, že to někdo rozbije, nebo odstraní, nebo podobně, a pak by se ta pojistka na to mohla vztahovat, že? Jindřichu, ty jsi říkal, že jsi byl jeden z těch, který to tam odstraňoval, jako potupnost neskutečnou. Ano.
To bylo za 3 minuty dole, všude bylo policejních lídek hromadu. Jo, žebřík jsem si vypůjčil vedle a pomalu Pavel Matějka to nestačil ani točit, jo, protože já k tomu publikaci nepotřebuju. Původně jsme mysleli, že ten záchod prostě odvezeme rovnou do Řepory k tomu pomníku, který se tam postavil řeporyjský starosta. Že? Jo, k těm vlasovcům. Takže, a to se tam nepodařilo odvíst. Že? Následně, když to bylo sundané, jo, tak tam proběhl nějaký pietní akt. Zhruba po 3/4 hodině policie zavolala i hasiče s plošinou a chtěli to instalovat zpátky, takže tam jste přes...
Kdo zase, kdo to chtěl instalovat zpátky?
Policie.
No policie je těžko, to bude někdo, mě to musel
přes
být
přes hasiče ten záchod zpátky, jako že to má...
To přece nemůže, nebo městská policie.
Ne, státní policie tam byla, přijeli na to hasiči společně.
Ale ty přece nemůžou instalovat zpátky něco, ty můžou maximálně řešit, jak to dopadlo.
Zajistit.
No. Ale kdo to chtěl instalovat, to musel být příkaz patrně
z města. Někdo jim to musel nařídit, přesně tak.
No. Někdo jim to musel nařídit.
No a kdo to byl?
No, my to nevíme.
Možná, že Kolář, nevíme. Každopádně...
Tak ten policii týhle nevelí, že jo?
Jo, ten jí nevelí, takže jako určitě policie věděla, na jaké místo má volat, že? Takže v podstatě ty hasiči potom odjeli a teprve až za hodinu přijeli s dodávkou, kde si to umělecké dílo, že jo, v parku naložili do svého auta a odvezli. No.
Ano. No je to, je to podezřelé. Toto by chtělo vyšetřovat, kdo vlastně toto všechno dělal.
Nelze podat trestní oznámení na vandalismus, že to má oficiální povolení k instalaci jako umělecké dílo. Jo, a to, že to chtěli dávat zpátky, to už je věc druhá. Já vím, že tam byli Ivan Kratochvíl a spoustu jiných dalších lidí a jednoznačně jim definoval, že to bylo zneužití pravomocí veřejného činitele.
A toto se samozřejmě ale nějak nevyšetřovalo.
Následně, že tam bylo spoustu fotografů, kteří to tam monitorovali a odesílalo se to i na Sputnik, ale vyšly tiskové zprávy bez toho, aniž by se vědělo, kdo to sundal, proč to sundal, a Kolář se nechal akorát nějak ve 14 hodin slyšet, že to nechali sundat oni. Že? Takže to je vrchol nevkusu.
Kdo to nechali sundat oni? Jako městská...
Že jako městská část Prahy 6.
To nechala sundat, jo? A přitom si to sundoval ty, ano? Je to tak? Takže ty jsi jednal na popud městské části Prahy 6 pana toho,
asi
jo?
Zim.
Aha, tak to potom.
Tak ono, v podstatě ty věci byly docela zvyrutušované, takže ono, jako na jednu stranu, možná, že jim došlo, jako o jaký průšvih šlo, že jo. No, takže jako tady se prostě operuje se symbolama. No, to, že je to všechno velká magie, jo, to funguje.
Máme tu ještě jednou pana Tichýho, takže ten má informace vždy velice dobré, tak pane Tichý, prosím.
No, dobrý večer ještě jednou. Omlouvám se, že jsem neodbitný, ale to téma je jako velmi zajímavé a myslím si, že i pro posluchače. Podívejte se, tady je prostě potřeba si nejdřív jasně uvědomit, co se vlastně stalo.
Ano.
Když se podíváte na stanoviska pana Betříčka a některých dalších, kteří žonglují s pojmy, tak vlastně, co bylo odstraněno? Pomník, památník nebo socha? Pan Petříček žongluje podle potřeby s tím nebo o ním a říká, to není ve smlouvě, tam to není ve smlouvě a tak dále. Teď mluví o tom, že socha někam byla stačena někam do nějaké kůny, ale že v budoucnosti někde bude vystavena a tak dále a podobně. Nejde vůbec o sochu, samozřejmě jde o památník. Mm-hmm. A teď je potřeba se zaprvé podívat na to, co postihuje nebo obsahuje teda smlouva o ochraně těchto záležitostí mezi námi a Ruskem, za něco bylo poškozeno nebo nedodrženo, překročeno a tak dál, a nebo ne. A tam si myslím, že je prostě potřeba začít a od toho potom odvíjet další věci, protože cokoliv teďka dál na místě toho pomníku bude, nebo toho památníku bude, tak je v podstatě nelegální. Než se jednoznačně vyjasní tato otázka, že to jenom k tomu jsem chtěl říci. A to se samozřejmě týká i teďka toho jednání, které má být dohodné době s tou ruskou stranou, kdy teda samozřejmě pan Petříček není v čele té delegace, protože není důvěryhodná osoba, díky tomu, jak se chová, to je klukovina, takhle se nedá seriózně jednat. Díky, veselým slyšenou.
Dobře. No tak jo.
Tak ohledně pana Koláře víme jednu věc, že jeho otec v podstatě, že jo, se nedávno nechal slyšet, že od roku 2008 řídil diverzní akce. Zřídil speciální tým na diverzní akce. Jinak co se týče samozřejmě zahraničí. Toho pomníku na ministerstvu zahraničí. Co se týče toho památníku, celý leta si toho nikdo nevšimnul. Byl to dar československého lidu. Jako podsta, úcta, vzájemná sounáležitost. Jo. To je, byla jedna věc. To bylo v těch 85. roce, to tam styčovali, nebo tak nějak. Jo. Takže to byl symbol jo, jakoby toho vítězství. Tady byl dehonestován symbol vítězství nad temnotou. Ten nacismus nebylo nic jiného než temnota. Jo, ostatně pro zajímavost, nacisté byli prostě osedlí okultismem. A jeden velice známý astrolog Jan Keffer, tak si jeho horoskop vyžádal přímo Hitler. A spočítal mu konec říše přesně na 9. května 1945. Jo. Taky za to zaplatil svým vlastním životem. No. Jo, to se týká samozřejmě i Heidrichiády. Heidrich byl nejvyšší kněží. Jo, proto byli v Tibetu. Tibet kdysi dávno ovládal celou Čínu. Jo. A čínské zdi se nestavily v žádný dynastii Ming. Jo, protože mají střílny do vnitrozemí Číny. Takže slovo hledání magických souvislostí, ať už vzpomeneme Longinovo kopí a různé jiné magické věci. Jo? Takže v podstatě Heidrich zaplatil svůj život tím, že něco zřejmě našel. Jo? A lidice a ležáky byly zničeny ne kvůli Heidrichiádě jako takové, jako kvůli tomu atentátu a kvůli Čurdovi. Ale protože v té obci byli přímo ty horníci, kteří dělali pro Heidricha a museli být pomlčeni.
Dobře, já bych toto nechal až na tu část po písnice, protože nezapomeň na to, ale ještě předtím pořád, abychom vyšli vstříc i tím, kdo píšou, kdo se tak trochu rozčilují. Paní Alena tady píše, pokud bylo setkání vlastenců v Příčovech, proč si myslíte, že tam Okamura nepatřil? To si děláte srandu, prosím o konkrétní vysvětlení. Takže jeden i druhej, paní Jelena se trochu rozčiluje, že tam Okamuru asi chtěla mít. Proč si myslíte teda?
Já jsem byl na loňských Příčovech i letošních. Loni to měl duch sounáležitosti osob, který byly fundovaný, a nemělo to žádnou politickou barvu. Letošní Příčovy se stalo bojem o vlasteneckou frontu, rovnítko SPD a Trikolora. Mm-hmm. Protože obě dvě strany bojují o ideály, ale Trikolora o ideály vlastenectví nebojuje. Je to jenom snaha uchopit se toho čela. A když už tam teda samozřejmě organizátoři věděli, že tam nepojede ani Klaus, tak tam Okamura jet neměl. Samozřejmě vím, že SPďáků bylo, nebo prostě těch vlastenců, kteří jsou hlavně pro SPD, bylo v Příčovech mnoho. Mm-hmm.
No. Ale, a měli tam být teda i lidé, kteří kandidujou do Senátu, nebo kteří kandidujou, těch tam bylo taky víc. Mimochodem ano, i Vladimíra Vítová teda.
Ano, já vím. Jako samozřejmě nemůže se z toho setkání dělat, jak se říká, politická agitka. To k tomu tam samozřejmě nedošlo. Trikolora tam měla svůj agitační stánek.
Stánek to tam měli, ano.
Nikoli, jo. SPD tam agitační stánek neměl. Takže v podstatě Tomio tam něco věcně samozřejmě řekl, jinak samozřejmě to zahajoval Jirka Kobza a tak dále. Byli tam lidi, kteří mají co říct. Ono samozřejmě to vlastenectví nelze odpolitizovat. Jo? A tady spíš jako šlo o to, že pan Tomio Okamura projevil zájem, aby tam byl a tomu bylo rezolutně odmítnuto a potom tam přijel. Jo? Čili tam šlo o určitou jakoby notu narovnání. No, mohl tam samozřejmě přijet i pan Klaus a něco říct, ale jako těžko by tam něco těm vlastencům že ho vysvětloval, protože ty jeho kroky jsou jednoznačně viditelné. Podle mě jde jenom o to legalizovat, jak se říká, privatizační zlodějiny. A legalizovat, jak se říká, majetky rodiny Klausů, že jo, nebo jak se říká novodobá rodová linie, že jo, jakoby těch lepších lidí. Že jo.
Dobře, Ivoši, co ty na to?
Já už jsem to říkal na začátku pořadu, prostě postulátem, základním postulátem Příčov bylo nezvat do panelů politiky. Jo, někdy se to těžce plní, protože samozřejmě spousta výborných panelistů má i politické aktivity, ale rozhodně si nemyslím, že je vhodný tam zvát prostě představitele, čelný představitele strany a ještě vlastně tam propagovat svůj program.
Dobře, tak paní Leno, slyšela jste to. Já nevím, já se k tomu stavím naprosto neutrálně, já to vidím všechno ještě trochu jinak a proto se k tomu absolutně nebudu vyjadřovat. Já bych teď dal teda konečně tu písničku, abychom si mohli trochu odskočit a po písnice potom, Jindřichu, začneš ty s tím tématem, který jsi načal už teď předtím. Ano, trochu, no, on zase někdo volá. On zase někdo volá, nedostaneme se k té písnice snad, já to ještě vezmu, teda ten telefon. Takže hezký večer, jste rovnou vysílání, prosím, krátce.
Dobrý večer, mohu?
Ano.
Já myslím, že se hovoří, no podívejte jenom jednu jedinou větu k tomu, co zatím bylo řečeno. Tam přece nejde vůbec o to, která strana se tam toho jednání, nebo to je akce v těch Příčovech uchopí, to jsou všechno systémové strany. Ano. A je úplně jedno, jestli se deklarují jako alternativní či nikoliv, ale jsou všechny v rámci systému. Čili to, co tam chybělo a to, co tam mělo být, bylo vlastně antisystémově. To znamená, to není o nějakém střílení z Aurory někde a tak dále, vůbec ne. To je o to uchopit ty věci systémově jinak. A to je to asi to, po čem se tam volalo, a to je asi to, jak to mělo být a nebylo. Díky.
Tak to byl ještě jednou pan Tichý. No, já vím, já si to taky tak myslím, ale asi to fakt nebude vůbec jednoduché v současné
tak
době.
Příčovy nebyly nastaveny k tomu, aby dávali řešení.
Určitě ne. Jo. Ale je vidět, že politické kádry vědí, že národní povědomí prostě uvnitř národa se začíná probouzet a je o to nebývalý zájem. A upřímně řečeno se téhle té síly bojí.
Ano.
A ani se jim nedivím.
Dobře.
Se jim nedivím, ale o tom budeme mluvit
druhý potom části. Budeme mluvit právě v té druhé části. No, zase mě dovolá, tak já se to opravdu k tomu nedostanu. Já to ještě vezmu teda, protože ty telefony jsou přece jenom prioritou. Takže to je ještě pan Václav.
V rychlosti. Jenom pravdou je, že mě zklamalo, že tam nebyl pan Landas.
Není, tam byl.
Je politické straně.
On tam byl.
Ale nemluvil. Není zástupcem těch hajzlů, který jsou v parlamentu.
Nikdo mu nebránil, aby se vzal mikrofon a promluvil.
Jinak de facto si myslím, že to, že tam mluvil Tomio Okamura, já jsem to poslouchal, ale nemluvil jako zástupce od teda SPD. Mluvil o zájmech státu. No. Na rozdíl od toho idiota Igora, který okamžitě okamžitě napad pana Ovčáčka s jeho místo, aby prostě promluvil ke svým problémům, ke svým to nic pro nás neudělal, ale okamžitě napad pana Ovčáčka. Nevím proč. Díky,
nashledanou. Co se týče ohledně postavy Igora Němce, tady není potřeba co komentovat k tomu a dodávat. Ten člověk tam vůbec neměl být. Jo, jeho schopnost řízení jako primátora města Prahy, jako to opravdu bylo opravdu k smíchu. Jo.
Mm-hmm. No.
To se projevilo při povodních, že jo, hlavně mě. Města, jako původně šli, každý věděl a on ještě 3 hodiny předtím, než ta první vlna přišla, že všechno v bezpečí zatopilo to i město. Jo, jako, nebudu to komentovat, ale tady vidíme prostě, jaký typy lidí jsou schopní se postavit do čela po takových věcech a kiksech ještě legitimizovat svou oprávněnost. No, tady vidíme prostě, že ty politické kádry, které tady od roku 89 jsou, tenhle ten národ umožnili vyždímat na kost. A jenom díky české šikovnosti a síly každé rodiny v téhleté zemi, jo, nám to tady všechno nepadá na hlavu. Jo, v nás je ta síla, ne v nich. A té síly se chtějí zmocnit. Przní nám děti, chodí tady deviační satanistický průvody, který tady dělají Bengál celý týden. Jo? Říká se nám něco o morálnosti, která morálkou nejsou. A jsou tady určité konstrukty, které se staví do nějakého čela, ale skutky a schopnosti se neprojeví. Neprojevují. Jo? Jsou schopní prodávat svoji zemi. A v podstatě to přineslo jedno ty příčovy a to je to, že s vlasteneckou linií se musí počítat a i SPD se tomu bude jednoznačně hodně přizpůsobovat.
Nicméně, jestli k tomu můžu dodat, já bych řekl ano, mělo by se počítat s vlasteneckou linií, ale tady se jasně ukazuje, jak ty vlastenci nejsou schopni spolupracovat. Naopak tam dochází čím dál k většímu boji a je to jenom díky tomu, že se tam všichni chtí dostat někam na nějaký ty místečka, ty senátorský nebo já nevím, kde jinde. Je to kvůli volbám prostě. Ano, takže už je vidět,
ne,
jak...
Ne,
jak
ty... ne, Pavle, není to kvůli volbám. Tak... Je to kvůli tomu, že velká část vlastenecké scény ví, co je další část vlastenecké scény, která si tak jenom říká.
No dobře, ale v tom případě proti sobě bojujou. A to je špatně. Prostě dokud nebudeme spolupracovat jako vlastenci, dokud vlastenci nebudou spolupracovat a ne proti sobě bojovat, no tak to nikdy nemůže dopadnout dobře. A vždy to bude mít nakonec takovýto výsledek, jako měli ty Příčovy. Tam se to jasně ukázalo. Nebo ne? Jindřichu, co myslíš?
Určitě se to tam ukázalo v tom, že nelze si jakoby s českým vlasteneckým proudem obyčejných lidí zahrávat. To je to, co to ukázalo. Proto se to změnilo. Jo, ať už to tam prostě se projevilo, jako já tam nebyl teda samozřejmě do konce, rozhodně jsem tam nebyl na ty zbývající dvě části, kde jsem měl daleko důležitější věci, ale bylo důležité, že se tam lidi setkávali mezi sebou z různých končin. Jo. Takže to můžeme brát jako abiturientský večírek pionýrského tábora, který se sešel z různých kout a zase se to rozjelo, takže lidi se tam mohli dozvědět mezi sebou, takže jako jedna třetina něco poslouchala na pódiu, ale zbytek lidí se prostě bavil mezi sebou a hledali si svoje zájmy, takže jako byla tam, byly stánky, že jo, se zakázanou literaturou a tak dále, takže ty lidi se tam jeli, že jo, pobavit a poznat a navázat kontakt, jo, takže to...
A načerpat bylo, energii.
Načerpat energii, jo. A ta energie tam byla výrazně silnější než loni. Samozřejmě tam dorazil i, jak se říká, kulturní štáb Milion Klívků, který k tomu neměli absolutně vůbec co dodat. No. Takže tentokrát nepřišli s Hukotem a s Pískotem, jo. Jenom přišli oznámit, že mají z něčeho strach, ale nedokázali definovat z čeho. Jo, samozřejmě pár světí na Facebooku, na některých těch, jako Jindřich Šídlo, že uved, jako že se tam sešli fašouny a tak dále, ale to je přece ta hra,
kdy
že
tam... Kdy tam nebyl Šídlo, tam, tak jaký
nebyl, to... Nebyl, ale...
To, no ne, jako, že se tam sešli fašouny, tak on tam nebyl, ne? Tak jak se tam mohli sejít fašouny?
No, tak právě to on to tam interpretoval, jak se říká, svojí vlastní rukou, že jo, a v té ideologické notě, pod kterou je, že jo.
Ano, to... přesně tak, to je jenom vidět, co je zač.
Jo, navíc jako on není žádná persona, která by měla něco vykládat o tom, kdo je kdo, že jo, tak jako všichni víme, jako kdo je to zač, že jo. Jo, samozřejmě pan Vandas tam byl prostě jako normální host a návštěvník a jako není nic proti tomu, to, že nevystupoval, tak přece nevystupoval. On je vystupoval, něco řekl a mluvil velice rozumně. Tam, jo, jako letos ho prostě nechtěl mluvit. Jako, nechtěl mluvit spoustu jiných lidí, že jo, přišli tam na setkání se s lidma.
No nic, no. Dobře, já tam loni nebyl, takže nemůžu porovnat, ale mně se to prostě nelíbilo z toho důvodu, že jsem tam neviděl duch spolupráce, ale naopak takovej bojovnej duch proti sobě všichni. Snažili se tam dělat takové skupinky, možná i dost proti sobě jako bojovali. I když to jako nechtěli dát najevo, ale bylo to tam cítit. Bylo to tam velmi, velmi cítit. A to je špatně, podle mě, pánové. To je moc špatně. No nic, já tam konečně dám tu písničku, teď už brát telefon nebudu. Dám tam písničku od kapely Ortel, která se jmenuje Plán, ano, a je to přesně o tom, o čem se budeme bavit určitě za chvíli. Tak jedeme, pánové. Mm-hmm.
Zvoní, padl král a pekelnej smrad je tu cítit. Slzy roní celý sál, stát do laní je už cítit. Je to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vít má. Plán s jasným cílem zemi získat. A já se ptám, proč to vidím jenom já. Hlínou voní kyprázem a česká krev se do ní vpíjí. V uších duní lidský stén a v křečích se těla slíjí. Je to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vít má. Plán s jasným cílem zemi získat. A já se ptám, proč to vidím jenom já. Až se vnuci budou ptát, kam dědové dali hlavu. Jsme otroci v kvótách ztrát, odpověď se ozve z davu. Byl to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vít měl. Prostě plán s jasným cílem zemi získat. Osudovou chvíli národ o něm měl.
Další již 14. setkání svobodného vysílače CS se nám dost těžko připravovalo, neboť jsme nemohli sehnat vhodný prostor. Ale povedlo se. Hotel Terezia v Kolíně, který je již prověřený, nabídl na 3.10., kdy se setkání bude konat, vhodné prostory pro 150 lidí. Vyšel vstříc i cenou za ubytování, které snížil pro nás na 600 korun za osobu a noc, včetně snídaně. Příjezd bude možný již tradičně v pátek, a to 2.10., i když setkání se bude konat až v sobotu 3.10. zhruba od 13 hodin. Jako vždy je třeba se ohlásit ve formuláře na našich stránkách www.svobodny-vysílac.cz a vyplnit všechny informace, abychom mohli co nejlépe zajistit vaše požadavky. Tedy 3.10. hotelu Terezia v Kolíně, kde se jistě setkáte nejen s moderátory Svobodného vysílače, ale i s jejich hosty. Vás budeme vítat již od 11 hodin, kdy se hotel pro nás všechny otevírá. Nezbývá, než se na sebe vzájemně těšit.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak já jen musím ještě předeslat, než se pustíme do toho tématu teď. Takže jste slyšeli pozvánku, prvně dneska vysílanou pozvánku na náš sraz, na sraz nebo na setkání svobodného vysílače CS, a to 3.10. právě v Kolíně v hotelu Terezia, tak abyste to všichni věděli. Ivoši i Jindřichu, samozřejmě všichni jste zvaní, protože naši hosti ve vysílání tam jsou jako čestní hosti a mají tam svoje místo v hlavním programu, takže je to jenom na vás, abyste se přihlásili a případně přijeli.
Já děkuju za pozvání, ale obávám se, že v tom termínu mám domluvený kontrakt jako osobní strážce ve východním Středomoří.
Tak, bohužel. A Jindřichu?
Jo, určitě. Budu určitě uvažovat.
Tak, nezapomeň na to hlavně.
No,
určitě.
Dobře. Když se vrátíme k těm tématům.
Ano, přesně tak.
Tý Heidrichiády a těchto těch věcí. Ono totiž v podstatě ten okultismus jede na pozadí, že jo, celý staletí. To, že byl Heidrich vrchním velmistrem nebo černým velmistrem z té nacistické říše, jak jsem zmiňoval, tak k tomu směřují další věci a projekty, které byly vlastně realizovány tady v Čechách. Jo. A můžeme vzít v potaz Hitlerovou mládež jako Jugend. Víme, že kolem Jihlavy byla speciální škola, kde byla takzvaně vychovávaná árijská nová rasa nebo nový člověk. Blondětí chlapci, děvčata s modrýma očima. Víme, víme to, že v podstatě asi zřejmě ty děti byly použitý potom k satanistickým rituálům. A byly použitý možná k evokaci takzvaného zeleného anděla, jako za rudolfínský doby v Praze, v Týnském chrámě magistrem nebo velmistrem Kelim. A v těch jihlavských katakombách vlastně docházelo k nějakým rituálům a obřadům, kde byly ty děti obětovány, a ta evokace se tam zřejmě nepodařila. Proto taky od té doby ty hlavské katakomby svítí jakoby zelenou barvou. Vím, že kdysi dávno to mapoval pan Motel, že jo, na pořadu na vlastní oči a tak dále, ale žádné hmatatelné informace jakoby nejsou. Jo, jisté je, že britský občan Steiner si Hitlera vyhlídnul už ve Vídni, kde studoval. Jo, že si ho předpřipravovali jako určitý možný projekt, který povede vlastně jakoby Německo jakoby svaly do druhé světové války, protože první světová válka a druhá světová válka byla jednoznačné pokračování. No. Takže v podstatě to, že Heydrich dopad tak, jak dopad, je jedna věc. Druhá věc je, že v dnešní době, že jo, se to snaží, že jo, jak se říká, implementovat na ty české egregory, že jo, u nás. Ať už je to teda svatováclavský egregor, ať už je to třeba husický egregor, ale vrátíme se k tomu Blanickému manifestu. Jo, kdo za tím stojí? Jo. Je to pod patronátem vlastně, že jo, Karla Janečka, toho 7.7. ten manifest vyhlásili a nezávisle na tom vyšla i další zpráva, že k výročí šestistému jakoby založení tábora, tak se připravuje husický chorál v inovaci světový, kde se na tom bude podílet 60 významných interpretů. Budou to skladatelé ze všech šesti kontinentů téhleté planety a budou to zaštiťovat v počtu šesti lidí držitelé ceny Grammy.
No, mimochodem, zajímavý je... Mimochodem, já tak jenom vstoupím do toho, to, co slyšíte teď na pozadí...
Neslyšíme
tak,
nic.
Já vím, vy ne, ale posluchači to slyší a nechci, aby vás to rušilo. Tak to je právě taky jeden z těch husických chorálů. Ty, Jindro, ty jsi mi poslal, kdo to složil vlastně, já jsem zapomněl.
Skládal to Jiří Sedláček, táborský rodák, hudební skladatel a složil to v loňském roce v létě, kdy na tohleto téma jsme vlastně narazili a trošku jsme ho vybídli k tomu, aby se pokusil oživit ten husický chorál, že jo, jak se říká, ten český vzdor té suverenity, která tady vždycky byla, jo.
Jenom, aby posluchači věděli a diváci, co to tam hraje na pozadí. Tak, prosím, pokračuj dál.
Toto je na základě toho vlastně hodně zajímavý, že k tomu šestistému výročí, že jo, tady vyšel ten Blanický manifest, kde se to teda ujímá samozřejmě Landa jako kouzelník Žito a sám v tom manifestu cituje, že si o tenhle ten projekt kouzelníka Žita jakoby popálil svůj vlastní zadnici. Stojí zatím Karel Janeček, který je samozřejmě v těch zednářských ložích, jo. A podle mýho mám takový pocit, že to není sám konvertista jakoby k islámu, no, což je ten největší paradox. Jo. Samozřejmě důkazy pro to nemám, ale to mínění, jak se chová k nám, nebo prostě jakým způsobem funguje, se tam nabízí. A je to přesně o tom, nechceš-li něco jakoby zničit, tak to musíš se postavit do toho čela, že jo.
Ano, tady ve SMS se mi právě přišlo, abyste promluvili o Landovi a hlavně o Janečkovi, takže teď se to právě děje.
Tak. Já jenom doplním ještě, Jindro, ty jsi tam říkal ty čísla 666, ale neřek si tu pointu, že vlastně je to 666.
Ano, jo, jako tři šestky, jo, 60 interpretů a 6 kontinentů a 6 držitelů Grammy, že jo. Všichni víme, jako co Hollywood je, nebo tyhle ty záležitosti, jako Lady Gaga a podobně, jo. Takže ty se toho mají jako v úzovkách účastnit. To samozřejmě na pokud táborského rodáka, teďko nevím, jakýho jména, ale je trvale žijící ve Spojených státech, jo. Vím jednu věc, že Jirka Sedláček se snažil nabídnout jako tohleto město, ale jako nevím, jak to dopadlo nebo nedopadlo. Jo. Ale je to velmi zajímavý. Navíc teda ty loňské táborské slavnosti zahajovaly takovým průvodem, že na začátku šly smrtky a na konci šel svatováclavský vojenský prapor. Jo, a víme, jo, co jakoby nacisté vůči české armádě, že ten svatováclavský prapor si vlastně udělali z něho nacistické.
Můžu vzít telefon teďko do vysílání? Tak jo, tak Václave, ještě jednou, prosím.
Jo, pane Pavlici,
No, prosím.
No, pane Pavlici, já mám takový nějaký dotaz. Prosím vás, zapomněli jsme na svatýho Vojtěcha nějak, já nevím, podle mě to byl první, který proti Germánům tak nějak dokonce vítězně s tou nějakou tou orlicí nebo co vystoupil. Díky, nashledanou.
Já jsem na něj nezapomněl a musíme si uvědomit jednu věc. Křtilo se to na Vyšehradě. Na prastarým místě, kde se konaly nejenom rady, ale i soudy, Přemík Horymír, jo, to jsou všechno legendy, které fungovaly, které prostě byly. A je to vlastně nejstarší jakoby okultní místo tady v Čechách. Takže co se týče svatýho Vojtěcha, ten měl trošku jinou úlohu, protože samozřejmě český králové táhli na Pomořansko několikrát, byli tam i Vítkovci, že jo, jako pánové z Růže, a svatý Vojtěch vlastně, že jo, byl v popředí v boji proti tomu ďáblu, že jo. To samozřejmě, když si to vezmeme, tak v Polsku jsme vlastně dodali jakoby vyšší míru státnosti, Jagellonce jsme měli na trůně, že jo. Takže samozřejmě, že jo, i blata tam byly daný, samozřejmě český král Přemysl Vladar II. Zakládal nemálo polských měst, nebo na polském území, že jo, včetně Kaliningradu. No a když si to vezmeme, tak Kaliningrad je pod ochranou, jo, těchto prastarých zakládacích, že jo, pečetí, že jo. Protože když se zakládaly města, tak to mělo prostě určitý symboliky, rituály a tak dále, byla to prostě, dejme tomu, bílá magie, černá magie proti tomu, že tam Pomořansko a tak dále, tak tam byly obětiny běžně, věčně. Dokonce snad údajně od určitých polských přátel jsem slyšel zkazky, že s řádem německých rytířů a nebo prostě s těma germánskými kmenama uzavřeli důhody a tahali tam lidi vlastně z Haliče, že? No, aby nedávali jejich dcery a pany. Jo? Ale odbočím ještě k jedné věci, není náhodou, že Drážďany padly na prach, že byly vybombardovaný takzvaně úplně do morku kosti, protože v Drážďanech byly uloženy astécké svitky. Jo? A astécká říše byla stejně krvelačná a nacisté v lágrech nedělali nic jiného, než zpracovávali v podstatě člověka. No, kůži na mejdlo a tak dále. V podstatě v těch lágrech ty lidi porcovali prostě jak na běžícím pásu. No, rozdělové, vidíme to prostě v těch lágrech jako Osvětim a podobně, že tam se prováděla prostě řízená genocida, stejně jako pastécké civilizaci. Jo, pastécké civilizaci nebylo jakoby od věci si uvědomit, že tam se dělaly každodenně lidské obětiny. A když si to vezmeme, tak genocida Slovanů je jakoby takzvaně pomyslně popíraná. No, nejvíc to zaplatil samozřejmě ruský národ. 20 milionů lidí, jo, to je neskutečná porce. No, takže to, že lehli potom Drážďany popelem, je možný, že se snažili zničit určité magické vazby. Jo, můžeme to přirovnat, že jo, nedávné situace, že jo, co se týče Libie, kdy tam jednoznačně byl definován jaderná bomba hozená, že to byla stezka.
No, to byl Libanon.
Nebo Libanon, teda, Libanon, kde vlastně, že jo, je centrum obchodu, že jo, i s lidským masem. Jo. Nedávno jsem zachytil i informace, že na Ukrajině byl zachycený kontraband novorozeně. Jsme u zvěstech u anachromu a adrenochromu, jo, kdy vlastně na tohleto jo, nacisté dělali různé Mengeleho pokusy. Že. No, dneska čelíme, že očkování proti covidu, ale ve skutečnosti na pozadí je změnit genetickou genetiku člověka jako takového. Že.
A ukrást duše.
Mluví se o ukrást duše. Jo, to je to čipizování, 5G sítě tomu můžou velice dobře sloužit. Jo. Samozřejmě, když se podívám, tak pyramidální systém pravděpodobně fungoval na podobném sítě jako dnešní moderní 5G sítě. Jo. A pyramidy, které byly vlastně objeveny ve Vysokovo v Zakopanem v Srbsku, byly stavěny na odklonění tohoto záření. Jo, jako my se můžeme domnívat, ta historie je tak dokonale překopaná, že tohle to všechno dokážeme skládat jenom ze střípku nebo z vyprávění. Jo, jo, já, co se týče toho svantovíta, tak samozřejmě to kopíruje legendu o svatém Jiří, zabíječe draka. Je tam že svantovít jako Bůh slunce, my jsme země slunce. Jo, zajímavý je, že je tam zosobňován, že jo, bílý kůň jako prostě Martin na bílém koni, že jo. Jo. Čili vlastně, když si to vezmeme, tak to jsou ty svatojišské stuhy, které prostě se nosí nejenom nesmrtelným pluku, ale je to v podstatě ta síla vítězství té velké vlastenecké války, se projektuje do těch rodin projektem, že jo, pochodu nesmrtelného pluku. Jo, a stejným způsobem my vlastně jsme svědky, když jsou dva největší symboly českého národa nebo československého národa, protože ten symbol husitství se přenesl i hluboko na Slovensko v podobě bratříčků. Jo, tam byli bratříčci, jo, a mám prostě takový pocit, že tato česká kotlina je klíčem k ovládání nejenom Evropy, ale celého světa. Jo, někde mám, samozřejmě víme, co v CERNu dělají za pokusy, mám takový pocit, že si hrajou s časem, protože mám v posledních letech velmi velké déjà vu takzvaně, kdy se určité věci a děje jakoby opakujou, jo, i když to relativně není možné, jo, ale jo, jako jsme na prahu dějin, kdy buď vyhraje lidský koncept lidskosti a spolupráce mezi národy, a nebo prostě bude prosazován nadále biblický koncept zotročení lidstva. My si musíme uvědomit, že my jsme byli první národ na světě, který se biblické koncepci zotročení v novodobých dějinách postavil. Já myslím si, že do značné míry si to třeba neuvědomal ani Jan Hus a následně ani Jeroným Pražský, i když si myslím, že jemu osobně to už dojít muselo a obhájil, jo, tu Husovou smrt. Jo? Jo? A takže v podstatě, že jo, je to ten odkaz toho našeho národa, který je do značné míry neoprávněně podceňován. Jo? A samozřejmě spoustu astrologů, s kterýma jsem jakoby v kontaktu, tak si dělají takový ty blbý poznámky, že jsme takzvaně chudý národ a tak dále. Ale já vím jedno, že české stříbro a české zlaté ručičky zachránili kejhák v podstatě celé Evropě. Přivedli dobu renesance. Protestantství nemělo v novodobých křesťanských dějinách nic společného s husitstvím. Byla to zase jenom jedna skupina proti druhé skupině, ale pořád to mělo úplně jiný záměr, než sounáležitost mezi lidmi. Jo. Jo, všechno se to týká tématu síly, kde je nám podsouváno, celý leta, jak jsme slabý a malý národ. Ale slabý a malý národ uprostřed Evropy a srdce, kde jsme střed Evropy, jo, by nikdy nevydržel. Jo, o tom, že třeba spoustu lidí tu kvalitu jakoby nevidí, tak to nevidím jakoby marně, protože o dějinách a přežití národa vždycky rozhoduje 1 až 3% lidí a dalších 20% lidí, kteří jsou na to navázan. To je přirozený, že spoustu lidí se o spoustu věcí zajímat nemůžou a nebo ani nechtějí a jim to jedno, protože ten konstrukt konzumního člověka byl prostě jednoznačně nalinkovan. A vidíme to prostě na tom západním vzdělávání. Nemají základní znalosti ani zeměpisní, ani dějepisní a myslím si, že ačkoliv tady byl komunismus, tak prostě tohle to bylo zachováno, protože si to ty lidi vynutili. Jo. Nikdo, málo kdo se prostě vyzná, že v tom, že komunismus v Rusku, že byl vlastně že nastaven, tak neví, že bolševici byli ti, kteří stavili ten stát. Trocky z toho bourali pro cizí zájem. A menševici se chtěli stát novodobými pány. A ten pokus vidíme jednoznačně tady, že Trikolora chce eliminovat nebo vázat na sebe úzkou skupinu lidí, jo, který budou jakoby novými pány této země. Jo. To, že ta suverenita země je ve velkém ohrožení, je vidět prostě na té politické kultuře tady, ale zároveň je důležitý zdůraznit to, že jde skutečně o přežití národa, českého jazyka. Mm-hmm. Za Vítka z Prčice prostě platila jedna věc, kde je tak drzej, že se o Čecha otírá. A tu sílu na to měli. Jo. A samozřejmě, že i ta kultura toho jazyka je neskutečná na rozdíl třeba od němčiny, kterou jsme dávali dohromady, jak se říká, každý Čech se směje, než se Němci vyžvejknou, tak my už to máme 10x přečtený a když se vezmeme na angličtinu, že jo, tak nemá spoustu výraziva. Jo. Ta pestrost, emocionalita v tom jazyku je, když to v té angličtině prostě zaznamenána není. Francouzština je krásný jazyk, ale sama francouzština dostala na zadek, že jo, římským impériem a posléze samozřejmě, že jo, i tím britským impériem. Pravděpodobně na té dalné Sibiři před x tisíci lety, to znamená od data, kdy se počítá juliánský kalendář na znamení velkého vítězství nad vítězstvím poraženým draka, právě ze Sibiře se to přesunulo postupně sem. Pravděpodobně po té válce byla uzavřená mírová nevypověditelná smlouva přímo s drakama jako takovýma, nebo s šéfem jako globálního křídla nebo globální prediktor, jak ho nazývají. A byly poraženy na hlavu a z té Číny se to přesunulo do Egypta. Možná, že to souvisí samozřejmě i s návratem komety letošního roku, jo, kdy vždycky komety, které byly se objevovaly na nebesích, zvěstovaly prostě změnu uspořádání světa. Jo, v roce 85 na návrat Halejovy komety a tak dále. Ono samozřejmě všechno souvisí se vším. Jindřichu,
jestli můžu, ty tak hezky povídáš, že jsi se úplně rozářil na té obrazovce, zase všimně si, jak tam vypadáš.
No, já jsem se rozářil, na
něco šach a něco se tam hodně špatně. Vypadá to jako, že...
Na něco jsem šach, jo.
Tím, jak jsi mluvil, tak to úplně najednou máš skoro svatozář. No, krásný. No. Já jenom musím připomenout.
Ani jsem nešel.
tak to je opravdu zvláštní vyšší moc, která se tady nastala. Prosím, já jenom si upozornit, že máme 23 hodin. A já vím, že to ještě máš na povídání toho určitě hodně. Možná, že by bylo dobrý udělat úplně zvláštní pořad jenom tady na to. Ale teď ještě musím dát slovo určitě telefonu, který volá teď začalovat a pak ještě i Hošovi a budeme končit. Takže beru do vysílání. No, už je to dobrý teď, už je to zase v pořádku.
Já jsem se asi přiblížil.
Když jsi přestal mluvit, tak zase to zaslo to zář.
Tak, já jsem se posunul dozadu, víš.
Čestmíre, jsi ve vysílání, prosím.
Prosím tě, vy máte ten sraz a zase se nemůžu účastnit, teď jsou volby.
To je dobře, to je dobře, to jsme speciálně udělali kvůli tomu. V pátek jdi no, odvolit, pokud
tak
chceš.
Tak já nemůžu, já jsem právě normálně členem volební komise a budu...
No, no, to se nechá nic dělat.
Sakra, no, takže to bude udělaný schválně, dobrý.
Úplně schválně, přesně tak.
Pozdravuju všechny, dobrý a zatím, byl to dobrý pořad, dobrý.
Tak jo,
fajn, díky. Tak jo, díky, zatím, díky. Zdravím je všechny, dobrý, ahoj, ahoj.
Ahoj. Tak samozřejmě to schválně udělané nebylo, ale prostě nebyl jiný termín. Opravdu jsme scháněli šílený to a prostě nešlo to. Nešlo to, jak už jsem tam říkal, měli jsme s tím velký problémy a byli jsme rádi, že jsme tento termín sehnali a tady na tom místě. Takže jsou volby zrovna, to je pravda, ale ten, kdo chce jít odvolit, odvolí v pátek. Ten, kdo nechce, no tak tam bude oba dva dny. Já dám slovo ještě Ivošovi, takže Ivoši, na závěr ještě, jestli něco chceš.
Já jsem chtěl říct jenom poznámku o tom, jak Jindra mluvil o tom vítězství nad draky, tak teď na České televizi, na Zoomu, nebo ne, na České televizi, na Dvojce běží program Tajemná české historie, nebo tak jak se to jmenuje, moderuje to Petr Bahní. A je tam jeden díl o Přemyslovcích, kde hovoří nějaký poměrně renomovaný profesor historie o jedné historické kronice, a má tam poznámku, že vlastně mají takový jeden bod v té historické kronice, s kterým si nevědí rady, a ten bod hovoří o tom, že vlastně předkové Čechů, jeden z nich byl synem vítěze nad draky a přišel vlastně z území Číny do Čech. A to neví, jak si to zařadit. A to je právě o té druhé prioritě řízení.
Mm-hmm. Tak. Jindřichu, ještě to upřesně a už musíme končit.
Jako tyhle ty legendy mi vyprávěla samozřejmě moje babička, takže hodně věcí jsem z toho čerpal. Nicméně na Sibiři bylo pravděpodobně jedno z nejvyspělejších center civilizace. On samozřejmě těch 8000 let naspátek nikdo nezmapuje a si nepamatuju ani 100 let naspátek. Ale jednoznačně k tomu muselo dojít, jo? Protože jezdci na koních, Mongolové vlastně měli koně jako posvátnou vzpomínku na tento národ. Dokonce v čínské mytologie je dáno, že jejich vzdělání a kulturu jim dali blondětí lidé s modrými oči. Byli vysocí. Jo? Samozřejmě můžeme se podívat, že i na Indii a Kašmíra, na tyhle ty věci, ale největší pravděpodobností ten všeslovanský svět, můžeme rozlučit, že o Tartáry a tak dále, že jo, co se vytahuje, tak došel až sem. No, jak se říká, síla není jenom fyzická, ale i magická a člověk k tomu, aby civilizace prosperovala, musí obsadit určitý zásadní body. No. Takže... A tady Čechy jsou jedny z zásadním bodem, že jo? Protože ano. Praha je práh. Že jo? Jo. Samozřejmě Kamil Květnářová třeba lecos napsala, údajně jí to diktovala prabitost vysoká 4 metry, která se jí zjevovala a diktovala jí pradávný dějiny Čech. Jo. Jo, to znamená ještě před Velkou Moravou a Kupce Sáma a podobně. Že jo? Jako je to pravděpodobný, jo. Dokonce, jako když se to takhle vezme, tak jiné východisko nemám.
Tak výborně, já si myslím, že to ukončíme dneska. Jak říkám, určitě by se o tom nechalo mluvit velice dlouho a určitě by to i někoho velice, velice zajímalo. A druhý zase by byli proti tomu, aby se takovéto podle nich kolikrát nesmysly mluvili, tak no, to je vždycky tak ten boj jako mezi tím dobrým.
Jsme spojení, protože tady jsou doložené vykopávky ze záluží starý 5000 let před naším letopočtem. Takže ty legendy o Šemíkovi, Herimírovi, jo, prostě nelžou. Při vykopávkách kolem železniční trati z Berouna do Prahy se našla kostra koně a potvrdilo to kostra koně a dvou koster člověka, potvrdilo to ty staré legendy kněžny Tety, kdy se tam kněžka zamilovala do strážce a měli intimní styk, čímž porušila, jakoby, jak se říká, ten panenský původ pro úlitbu bohům a posadili je na hřbet koně a museli vysjet, jakoby, jak se říká, ze skály. Jo, taky samozřejmě, jo, oni samozřejmě sen spou Kelty, ale já se osobně domnívám, že Keltové tady měli jenom obchodní, jak se říká, stanoviska a víceméně taky jsme měli kůně rychlost, jo, takže my jsme měli jako druhou a třetí automobilku na světě, to taky není náhoda.
Tak jo.
Ten, tu věc, prostě ty věci máme ve svém vlastním genofondu.
Je to zajímavé povídání. Opravdu věřím, že si někdy uděláme pořád vyloženě jenom tady na ty věci, které si teď říkal Jindřichu, opravdu moc pěkné. Tak jo, pánové.
To, že je neustále protěžovaná levá hemisféra a na pravou hemisféru se kašle. Vidíme jenom jedno spektrum reality a ty ostatní věci nevidíme.
Ano, to,
ale
tak,
lidem se to spouští, když jsou třeba pod stresem a podobně. Že?
Už musíme končit, opravdu. Díky moc, pánové. Já se s váma musím už rozloučit. Takže děkuju moc, Jindřichu. Měj se moc hezky, dobrou noc a věřím, že se ještě někdy tady uvidíme. Možná, že by bylo docela fajn, kdyby si přišel na to setkání a tam by si měl určitě taky prostor o něčem takovým promluvit. Děkuji ti dneska.
Já loučím s posluchačema, říkám za sebe, apeluju na každého člověka, aby vyvinul úsilí a napsal dopis a jednoznačně řekl a deklaroval, tohle to je naše země, chceme, abyste to vedli takhle a takhle, protože nic jiného jako prostředek zatím nemáme, demonstrace nic nezmění a dal by jsem si veliký pozor, jak na Kvánon, tak i na Blanický manifest a na různý tyhle ty věci.
Takže to byl Jindřich Pavlis, astrolog. A teď dáme prostor ještě Ivošovi Gecovi, aby se rozloučil. Ivoši.
Já bych chtěl jenom říct, že je důležitý vždy vyjádřit odpor. Stačí aspoň jeden člověk, který proti té zlý věci ho vyjádří. A apeluju na lidi, aby si uvědomili, že tím, jak budou si představovat svět ve svých představách a jak ho budou chtít mít, aby vypadal, tak přesně takový bude. Děkuju za pozvání do pořadu a dobrou noc.
Tak též děkuji, moc krásný večer.
Moc máme my a dobrou noc.
Dobrou.
Já ještě na závěr musím zase si přiřát trochu polivčičku na zítřejší pořad od 17 hodin s panem Pavlom Luptákom ze Slovenska a bude to něco o historii penězí a podobný. Velmi zajímavý pořady, které měly ohromnou sledovanost, takže zítra opět od 17 hodin na Svobodném vysílače ze studia Plzeň, který se s vámi právě teď loučí. Hezký večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.